Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În regiunea transnistreană a început lucrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2018, opinia ale experților și locuitorilor regiunii și un reportaj din satele moldovenești din vecinătatea regiunii transnistrene care nu au acces la terenurile lor agricole. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrean Candu, a cerut guvernului ca până la sfârșitul acestui an să vină cu soluții concrete și în beneficiul oamenilor în problema transnistreană, propuneri care să fie abordate în formatul de negocieri 5+2. Este important să fie identificată o formulă pentru a merge până la finele anului curent în formatul de negocieri 5+2, a declarat Andrean Candu, citat de un comunicat de presă al guvernului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Dodon a declarat că a discutat de mai multe ori cu președintele Vladimir Putin despre situația trupelor din Transnistria și a misiunii de menținere a păcii. În opinia sa, această problemă va fi rezolvată odată cu găsirea unei soluții politice pentru problema transnistreană, care ar putea fi identificată după alegerile prezidențiale din Rusia din martie 2018. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, s-a întâlnit luni cu președintele Igor Dodon și l-a îndemnat să ia în considerare cooperarea în continuare pentru modernizarea armatei moldovene, inclusiv prin instruire. În ultimele luni, Igor Dodon a blocat sau a încercat să blocheze mai multe participări ale soldaților moldoveni la exercițiile militare internaționale de peste hotare cu participare occidentală, spunând că asemenea activități pun în pericol neutralitatea Republicii Moldova. O delegație de la Tiraspol, condusă de liderul administrației Vadim Krasnoselski, a vizitat săptămâna trecută Abhazia, regiunea separatistă a Georgiei. Delegația a participat la manifestările consacrate așa numitei zile a independenței regiunii separatiste a Georgiei, marcate pe 30 septembrie. Vineri, Krasnoselski a semnat la Suhume, împreună cu liderul abhaz Raul Hadjimba, un tratat de parteneriat între cele două republici autoproclamate, care subliniază interesul ambelor entități pentru dezvoltarea cooperării cu Federația Rusă. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Policinski, a respins acuzațiile de abuz în serviciu și de daune în proporții considerabile la interesele publice. Reținut pe 27 septembrie pe aeroportul din Chișinău la revenirea din vacanță, oficialul a fost eliberat două zile mai târziu, având interdicție să părăsească țara. Procurorii anticorupție îl acuză, între altele, de acoperirea ilegală a cheltuielilor de deplasare peste hotare a unor oficiali locali și de manipularea legislației pentru mărirea salariilor funcționarilor locali, inclusiv a salariului propriu. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Un tribunal rusesc din peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, l-a condamnat pentru separatism pe liderul tatarilor, Ilmi Umerov, la 2 ani de detenție într-o colonie de muncă. Occidentul consideră cazul motivat politic. Umerov, vicepreședintele Mejlisului, structura aleasă a tatarilor din Crimeea, a criticat vehement anexarea peninsulei de Rusia, precum și politica noilor autorități față de minoritatea tătară din peninsulă. Parlamentul European are pe agenda sa din 5 octombrie discutarea unei rezoluții care să condamne încălcările drepturilor omului în peninsula Crimeea a Ucrainei, anexată în 2014 de Rusia. Dezbaterele se vor concentra asupra unor cazuri precum cel al jurnalistului postului nostru de radio, Mikola Semena, și al liderilor tătarilor din Crimeea. Potrivit corespondentului Europei Libere la Parlamentul European, este de așteptat ca parlamentarii europeni să condamne acțiunile Moscovei și să solicite suspendarea pedepselor împotriva lui Semena și a liderilor tătarilor din Crimeea. Șeful serviciilor de urgență ale Ucrainei, Mikola Cehotkin, a declarat că pagubile făcute de recenta explozie de la depozitele militare de la Vinița reprezintă o lovitură extrem de mare pentru capacitățile de luptă ale Ucrainei. Un alt depozit de muniție a fost distrus în luna martie. În urma exploziei de la Vinița de săptămâna trecută, 30.000 de oameni au fost evacuați din localitate și din împrejurimi. Administrația americană a anunțat că nu recunoaște rezultatele referendumului de independență a regiunii autonome kurde din nordul Irakului, care a avut loc pe 25 septembrie. Secretarul de stat Rex Tillerson a spus într-o declarație difuzată vineri că rezultatele sunt lipsite de legitimitate și a exprimat sprijinul american pentru un Irak unit, federativ, democrat și prosper. Curzii irachieni au votat în număr covârșitor pentru independență, cauzând iritare la Bagdad și în țările vecine, Turcia și Iranul, care au pe teritoriul lor importante minorități kurde. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe, în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a început lucrul pentru elaborarea bugetului pentru anul 2018. Documentul este în mod tradițional adoptat cu un deficit foarte mare, care se apropie de 50% și care ulterior este acoperit din diverse fonduri, inclusiv din cel în care se acumulează plățile pentru gazele rusești. Astfel, banii nu mai ajung la furnizorul rus, ci rămân în regiunea transnistreană pentru a acoperi necesitățile acesteia. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a declarat săptămâna trecută că bugetul trebuie să fie echilibrat, că trebuie pe de o parte câștigați mai mulți bani, iar pe de altă parte trebuie cheltuite mai rațional resursele existente. Alexandru Martinov.
Propun ministerilor de profil să reiasă din prognoza de creștere a economiei de 7-8% în 2018. Nu este o sarcină ușoară și aceasta necesită eforturi, inclusiv în domeniul extern.
Pentru soluționarea vechilor probleme de infrastructură, șeful executivului regional a propus crearea unui fond special de asistență pentru investiții capitale, care se va forma din contul vererii unora dintre impozitele care merg în buget. Banii din acest fond vor fi folosiți pentru obiecte sociale, grădinițe, școli sau spitale. Pentru ca bugetul regiunii să fie adoptat, acesta trebuie să fie aprobat și de legislativul de la Tiraspol, de Sovietul Suprem. Însă aici legislatorii au pus problema reducerii deficitului și ridicării încasărilor. Executivul a propus mărirea cotei de asigurare socială, din care sunt plătite pensiile de la 3 la 5%. Acest impozit este plătit de către angajați. Însă legislatorii nu au fost de acord cu această propunere, subliniind că în regiunea transnistreană și așa impozitele care trebuie plătite din salariu sunt destul de mari. Deputatul Ilia Vasilev a declarat că, citez, dacă e să traducem această inițiativă într-un limbaj pe înțelesul tuturor, aceasta ar însemna o de facto reducere a salariului real. Dar la noi și așa forța de muncă este ieftină și din această cauză are loc depopularea regiunii. Oamenii fug de aici din cauza salariilor mici. Iată de ce nu aceasta este calea de urmat pentru soluționarea problemei finanțării bugetului, a mai declarat deputatul Ilia Vasilev. Un alt legislator, șeful fabricii Quint, Oleg Baev, a subliniat că această majorare propusă de impozite va influența negativ capacitatea de a plăti a populației. Doar la fabrica Quint, a spus acesta, colectivul de muncă ar putea pierde 1,2 milioane ruble transnistrene, sumă care ar echivala cu 75.000 de dolari. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe oamenii întâlniți întâmplător pe stradă de unde, în opinia lor, s-ar putea găsi bani pentru completarea bugetului.
Развивать промышленный сектор, экономику развивать, кредиты брать доступные, то есть повышать свой рейтинг, зарабатывать. Надо же развиваться, не стоять на месте, а не думать о том, где сэкономить.
У депутатов и у самого президента, у его помощника, который наворовал, ты знаешь, о Смирнове. Вот пусть он вытряхнет свою мошню, и будут деньги.
Надо стараться как-то открывать рабочие места, только таким образом, а иначе налоги повысить. Дело в том, что если у людей и так нет заработка, куда еще тогда повышать налоги? Нет, так дело не пойдет.
Как обычно, идут деньги из России, предприятия новые открывать, новые рабочие места, потому что многие люди уезжают, люди еле выживают.
У богатых, только у богатых. Народ нищий, пенсионеры нищие, так что больше негде. У богатых взять и помочь другим.
Я считаю, налаживать отношения с Россией, потому что единственный вариант. Мы Путина поддерживаем, у нас семья, вот сын уже 30 лет, и мы все за Россию. Единственное вот у нас, что Россия, вот это наше будущее. Моим детям, внукам.
Где? Россия помогает, а дальше я не знаю.
Мне кажется, надо поднимать экономику производства, потому что налоги поднимать, ну, глупо. Бизнесмены, в конце концов, закроются, уедут там, такое. А производство, чтобы государство росло, надо, чтобы что-то производило. Потому что где-то купить по 2 рубля за пучок и продать здесь за 3, ну, когда-то все закончится. Вот, надо что-то производить.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. După alegerile așa zise prezidențiale de la sfârșitul anului trecut, toată puterea în regiunea transnistreană, atât cea legislativă cât și cea executivă, este controlată de reprezentanți ai holdingului Șerif, cea mai influentă structură de business din stânga Nistrului. Imediat după ce a preluat puterea, Vadim Krasnoselski a început reformarea economiei regiunii și a pus accent pe îmbunătățirea mediului de afaceri. Iar săptămâna trecută, Sovietul Suprem, dominat și el de reprezentanții ai mediului de afaceri, a votat reducerea impozitului pentru întreprinderi. Această reducere va varia între 30 și 50%, iar cota impozitelor a fost redusă la întreprinderile producătoare și ridicată la cele care se ocupă de comerț, întreprinderi care până acum erau într-o situație mai favorizată. Legislatorii explică această schimbare de accente prin necesitatea de a crea condiții mai bune pentru cei care produc și exportă. Astfel, administrația spune că, după adoptarea acestor modificări, într-o primă etapă încasările bugetare vor scădea, însă fondurile economisite de întreprinderi vor putea fi redirecționate către dezvoltarea producției și noi angajări, ceea ce va permite ca, ulterior, veniturile la buget să crească, compensând pierderile inițiale. Iată ce crede despre gestul administrației de la Tiraspol de a reduce impozitele pentru întreprinderi, expertul economic transnistrean Sergei Melnicenko.
Sistemul fiscal al regiunii transnistrene este construit practic pe un singur impozit, impozitul pe venitul organizațiilor, iar acest impozit este și unul sectorial. De exemplu, sectorul metalurgic plătește 3,2%, construcțiile 7,9%, și aceste cote sunt revăzute acum. Intenția executivului este de a redistribui povara fiscală între producători și organizațiile care se ocupă de comerț. Acum va crește povara fiscală asupra celor care fac comerț. Este clar de ce se face asta, pentru a stimula crearea de producții proprii. Și cum se poate stimula mai bine acest lucru decât prin scăderea mărimii impozitelor? Scăderea cotelor de impozitare este una considerabilă, însă speranța este că plătitorii de impozite vor crea noi locuri de muncă, vor crește volumele de producție și vor mări exporturile, și acest lucru va presupune și încasări mai mari din impozite. Pericolul acestei măsuri este că, la etapa inițială, un anumit interval de timp încasările bugetare ar putea să scadă dramatic și asta va avea un impact negativ și asupra îndeplinirii angajamentelor sociale pe care le are administrația față de cetățeni. Deci este un pas riscant, dar în perspectivă se speră că încasările bugetare se vor majora. De fapt, aceste încasări sunt în creștere față de anul trecut și încă un factor care vorbește despre îmbunătățirea situației sociale-economice a Transnistriei este că în primele 7 luni ale anului au crescut transferurile bănești din străinătate. Dacă în primele 7 luni ale anului trecut soldul pozitiv dintre sumele primite și cele trimise din Transnistria a fost de doar 5 milioane dolari, atunci în acest an, în aceeași perioadă, soldul a fost de 24 de milioane de dolari. Încă un factor care a determinat această creștere este și faptul că a fost soluționată criza valutară și acum oamenii nu mai sunt nevoiți să meargă la Varnița, Razdelne sau în alte localități învecinate din Moldova sau Ucraina să primească acești bani în valută în care transferul a fost făcut. Pentru că în Transnistria transferurile erau eliberate 30% în valută și 70% în ruble transnistrene la cursul oficial foarte mic. Asta pentru că în regiune practic nu exista valută.
Și cum rămâne cu ideea de a reforma sistemul fiscal și a trece la aplicarea taxei pe valoarea adăugată a TVA-ului? Se discută acest subiect sau nici măcar nu se pune problema pentru anul viitor?
Nu, deocamdată nu se pune problema. Deocamdată nu se discută despre o reformă cardinală a sistemului fiscal sau introducerea unui nou cod fiscal, cum s-a făcut în Federația Rusă, propunere care fusese formulată de conducerea anterioară a Transnistriei. Însă totul va depinde de ce conținut va pune executivul în concepția politicii bugetar-fiscale pe termen mediu pe care intenționează să o propună cam prin luna noiembrie Sovietului Suprem, legislativului de la Tiraspol. Acolo va fi deja clar pe ce cale va merge sistemul fiscal al Transnistriei. Fie că acesta se va perfecționa lăsând ca bază impozitul pe venit sau va fi un sistem principial diferit, similar cu cel din Rusia sau Moldova, bazat pe TVA.
V-am întrebat despre trecerea la sistemul cu TVA pentru că la sfârșitul acestui an expiră termenul acordat de Uniunea Europeană pentru inițierea acestei reforme, ca parte a înțelegerii privind includerea regiunii transnistrene în zona de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Deocamdată, pe marginea acestui aspect, nu sunt niciun fel de discuții. Știți că la noi, în comerțul cu Uniunea Europeană, deja de câteva ori a fost așa. Se apropie termenul limită și ei cedează și ne mai prelungesc preferințele. Cel puțin, eu mi-amintesc de trei astfel de amânări. La Tiraspol nu se discută nimic în acest moment despre introducerea sistemului fiscal bazat pe TVA.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrean Candu, a cerut guvernului ca până la sfârșitul acestui an să vină cu soluții concrete și în beneficiul oamenilor în problema transnistreană, propuneri care să fie adoptate în formatul de negocieri 5+2. Este important să fie identificată o formulă pentru a merge până la finele anului curent în formatul de negocieri 5+2, a declarat Andrean Candu, citat de un comunicat de presă al Parlamentului. Potrivit oficialului, în cadrul ședinței Platformei Parlamentare de Consultare și Control Parlamentar pentru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova, care a avut loc vineri 29 septembrie, au fost discutate chestiuni din așa numitul pachet Berlin Plus, care include patru obiective prioritare: apostilarea diplomelor de absolvire, soluție pentru plăcuțele de înmatriculare auto pentru telecomunicații, precum și dosarele penale instrumentate de Procuratura Generală pe numele persoanelor din stânga Nistrului, în special pe numele persoanelor cu funcții de conducere. De asemenea, la ședință au fost abordate subiecte legate de aplicarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană pe întreg teritoriul țării. Comunicatul mai precizează că în regiunea transnistreană locuiesc în acest moment peste 320.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Pârita, Coșnița, Doroțcaia, Pohrebea, Cocieri, Vasilievca și Molovata Nouă sunt sate din stânga Nistrului, dar aflate sub controlul Chișinăului, care au rămas de mai mult de 3 ani fără cea mai mare parte a pământurilor și se luptă pentru a le întoarce. Colega mea, Mihaela Gerasim, a vizitat recent aceste sate și a realizat și un film despre acest subiect, film din seria Pur și Simplu, pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vă prezentăm în continuare povestea acestor sate, așa cum a fost ea văzută de Mihaela Gerasim.
Terenurile agricole ale oamenilor din aceste localități se întind dincolo de traseul Râbnița-Tiraspol, drum care a devenit o linie de demarcație între regiunea transnistreană, controlată de Tiraspol, și restul Republicii Moldova, după războiul de pe Nistru din 1992. De atunci, aceste terenuri au fost disputate în permanență. Este vorba despre aproape 6500 de hectare. S-a ajuns până la instalarea de partea transnistreană a posturilor de control pe acest traseu. Proprietarilor de drept ai pământurilor le este interzis să treacă drumul și să dea barem cu sapa, iar dacă îndrăznesc, riscă să fie reținuți și anchetați de administrația separatistă. Doroțcaia, de exemplu, oficial dispune de 3200 de hectare de terenuri, dintre care doar 200 se află în intravilanul localității. Celelalte 3000 de hectare sunt prelucrate de persoane străine, agreate de autoritățile de la Dubăsari ale autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. Mihail Berzan, inginer cadastral din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari.
Mama mea are cotăș, eu am cotăș. Avem și teren ca grădina părinților, chiar în spatele nostru după traseu aici. Din păcate, nu putem să lucrăm.
Valeriu Berzan, primarul satului Doroțcaia, raionul Dubăsari.
Administrația Dubăsari le-a pus condiția că toți doritorii care doresc să prelucreze terenul acesta trebuie să facă contracte cu administrația de la Dubăsari pentru ca acești ulterior să poată să prelucra terenurile. Însă, cu părere de rău, cum poți face un contract de arendă pe pământul tău?
Vera Semionov, agricultoare din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari.
Noi nu am putut să mergem încolo, fiindcă noi cunoaștem destul de bine că asta e proprietate privată a omului și noi nu trebuie să facem nicio arendă, să semnăm terenul nostru, să-l iei Transnistria și noi să fim arendatori de la Transnistria ca să prelucrăm terenul. Și de atâta n-am dat acordul să mergem încolo.
Alții, de voie, de nevoie, au acceptat târgul.
persoane fizice sunt care au închiet pe 60 de sote, pe 1 hectar, pe 20 de sote care seamănă lucernă pentru vite. Persoanele astea au fost nevoite, fiindcă el are animale acasă. Noi pășunii pe teritoria satului nu avem, că noi, satul nostru, avem numai 9% din 100% de terenuri agricole. Terenurile noastre și pășunile, nu numai agricole, se află după traseu.
Vera Semionov, unul din agenții economici din Dorotskaya, spune că luptă să nu dea faliment din primăvara lui 2014. Înainte de a fi interzis accesul la pământuri, avea 255 de hectare luate în arendă de la oamenii din sat. Din 2014 a rămas cu 23. Restul de 232 de hectare se află după traseul Râbnița-Tiraspol.
Tehnica stă pe loc. Stă pe loc. Da, e clar că e să distruge, să e dacă lucrează, e mai bine. E în tot anul se face profilactică, reparații și e merge înainte. Dar dacă noi nu cu dânsa nu putem să lucrăm, e deja stă, ruginește, se uzează, se distruge într-un mod mai urgent.
La Cocieri, suprafața de terenuri inaccesibilă ajunge la 1592 de hectare. Andrei Agatiev, unul dintre întreprinzătorii agricoli din sat, a pierdut 21 de hectare în toamna lui 2013.
Vă spun cinstit, vreau să prelucrez parcele de pământ care oamenii le-au lăsat, nu le prelucrează. Eu le prelucrez și cu atâta ne ținem.
Petru Nirca este agricultorul care a avut de pierdut cel mai mult la Cocieri. Întreprinderea sa are, dincolo de traseu, peste 1000 de hectare.
O întreprindere cu 70 de angajați care gestiona 1300 hectare a rămas fără activitate. Practic, pe la traseu noi avem 5%, am rămas cu 50 hectare. Practic, activitatea este stopată. Toate sursele financiare care le-am acumulat până la conflict au fost pe anii aceștia cheltuite la susținerea colectivelor de muncă. Astăzi suntem în prag de faliment. Dacă nu se hotărăște întrebarea cu accesul la terenuri, la sfârșitul anului vom lichida întreprinderea.
Oamenii din partea locului susțin că îi știu pe cei care prelucrează terenurile lor și unde se vinde recolta. Sunt supărați pe guvernul de la Chișinău și îl acuză de complicitate la nedreptatea care li se face. Andrei Agatiev.
Pământurile astea de patraseu, vreau zic că, sunt luate tot cu ajutorul, vreau zic că, guvernatorilor noștri de la Chișinău. Ațișoara se trage la Chișinău. Tractoarele care prelucrează pământurile noastre după traseu sunt luate de la 2KR. Firma 2KR din Chișinău, vreau zic. Proprietarul tractoarelor, vreau zic, e la Chișinău. Banii vin de la Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, cine dirijează cu toate întrebările astea? Strâng roada, vreau zic, o trec Știnistru, o duc la Giurgiulești, o încarc, o duc în Europa, vreau zic. Dar nouă ne dau câte 1220 de lei la hectar. Ca să tășem. Eu pur și simplu sunt indignat că atâția ani de zile guvernatorii noștri nu pot hotărâ întrebarea cu pământurile de după traseu. Ei nu vor să le hotărască, pur și simplu, nu vor să hotărască întrebarea.
A spus Andrei Agatiev. Petru Nirca, agricultor din satul Cocieri, raionul Dubăsari.
Văd că business-ul biruie. Activează agenții economici care sunt susținuți și de băncile Republicii Moldova și de persoane cu valoare, cum spunem noi, în țară și în politică. Și lucrul merge bine. Toate producția agricolă care este acolo recoltată se transportă peste Republica Moldova, se vinde. Tot este pus la punct, tot lucrează. Au rămas numai noi, am rămas fără terenuri, fără avere.
De la Chișinău, autoritățile resping învinuirile că ar avea vreun amestec în această stare de lucruri. Gheorghe Bălan, viceprim-ministru pentru reintegrare.
Dacă vorbim de acest lucru ar fi posibil doar în cazul în care acești agenți economici sunt înregistrați pe malul drept și sunt agenți economici cu acte legale moldoveni. Respectiv, în cazul dat, există și alte instrumente de verificare. Aici sunt și organele competente care trebuie să se ocupe de acest lucru.
De la încetarea ostilităților armate în 25 de ani, regimul de la Tiraspol a blocat în repetate rânduri accesul la pământurile cu pricina. O criză asemănătoare cu cea de acum s-a produs și din 2004 până în 2006, când proprietarii de terenuri din aceste sate au suferit pierderi de milioane de lei. În 2006 însă a fost găsit un compromis. Toți proprietarii terenurilor de după traseul Râbnița-Tiraspol au fost incluși într-o listă, verificați și lăsați să-și lucreze pământul. Acum însă, pentru localnici, lucrurile par să fi intrat în impas. În același timp, vicepremierul pentru reintegrare susține că negocierile cu Tiraspolul pentru găsirea unei soluții în problema pământurilor sunt în desfășurare. Gheorghe Balan, viceprim-ministru pentru reintegrare.
Noi, ca negociatori, ca reprezentanți în procesul de negocieri, insistăm pe revenirea la mecanismul din 2006 și necondiționat ca acești țărani, proprietari de pământuri, să obțină acest acces fără careva precondiții. Sigur, poate acel mecanism din 2006 nu este unul perfect, dar până la elaborarea unui mecanism nou, noi insistăm ca acest mecanism să fie unul funcțional, accesul la pământuri, prelucrarea pământului și scoaterea roadei să fie fără careva bariere din partea reprezentanții Tiraspolului. Noi am dat ca termen toamna acestui an, când această problemă cu pământurile ar trebui să fie rezolvată.
A mai spus viceprim-ministru pentru reintegrare Gheorghe Balan. Andrei Safonov, analist politic de la Tiraspol.
Приднестровская власть намерена ее решить, причем решить на основе такого варианта, чтобы это удовлетворяло решение землепользователей, чтобы они могли ее обрабатывать. К сожалению, сейчас, летом 2017 года, при всем желании решить проблемы, и не только эту, компромиссные, атмосфера все более сгущается между Кишиневым и Тирасполем. Я прежде всего имею в виду такое, к сожалению, деструктивное решение властей Кишинева и Киева, как установление двусторонних постов на приднестровско-украинской границе. Это, безусловно, наносит удар по переговорному процессу во всех областях, но, тем не менее, поиск решения земельного вопроса, конечно, будет продолжаться.
Potrivit vicepremierului pentru reintegrare de la Chișinău, la începutul lui 2014 au fost intentate dosare penale pe faptul încălcării dreptului la proprietate privată. Aceste dosare încă se examinează.
Dacă nu vom reuși într-un timp rezonabil să găsim soluții la aceste probleme, sigur, aceste dosare vor fi duse la o finalitate logică, vor fi persoane care vor fi și pedepsite pe baza acestor dosare și în același timp să nu uităm că autoritățile constituționale Chișinău a plătit și anumite despăgubiri proprietarilor. Respectiv, va fi nevoie de întoarcerea prejudiciului care l-a suportat și bugetul de stat al Republicii Moldova. Indiferent de fapt unde ei se află, la un moment dat ei vor intra în câmpul legal, ori pe teritoriul Republicii Moldova controlat, ori undeva în străinătate. Și pedeapsa va fi pe merit.
În ultimii trei ani, guvernul de la Chișinău a plătit compensații agricultorilor lipsiți de terenuri. În total, până acum, s-au cheltuit în această privință 28 de milioane de lei, fiecărui proprietar de terenuri din localitățile respective revenindu-i puțin peste 1200 de lei pentru un hectar. În lipsa altor soluții, mulți oameni par să se fi resemnat deja cu acești bani. Mihail Berzan, inginer cadastral din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari.
Oamenii sunt mulțumiți, li se atrage atenția. Dacă nu se rezolvă problema cu prelucrarea terenurilor, măcar cât de cât o stimulare din partea statului.
Guvernul promite să-i ajute și pe agenții economici, care în ultimii trei ani au suferit pierderi enorme.
Încercăm să elaborăm și un proiect de suport și pentru agenții economici care au avut de suportat pierderi din motivul de inactivitate în această zonă. Respectiv să le dăm o mână de ajutor celor care au reușit să mențină și acele colective de muncă și în același timp au lucrat mulți ani de zile pe acele pământuri.
A mai spus viceprim-ministru pentru reintegrare Gheorghe Balan. Despre problema pământurilor de după traseul Râbnița-Tiraspol știe toată lumea. De-a lungul anilor, Asociația Promolex le-a semnalat problema mai multor organizații internaționale și a avut grijă ca aceasta să rămână în vizorul presei. În 2004, un dosar a fost expediat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vadim Vieru, avocat Promolex.
Este vorba despre un dosar care are un număr foarte mare de reclamații, este practic cel mai mare dosar din Republica Moldova. Are peste 1300 de reclamanți care au expediat plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și care și-au menținut această plângere la etapa de observații.
Avocații estimează că în curând vor primi un răspuns de la CEDO în dosarul Sandu și alții.
Acest dosar, pe parcursul acestor ani, a avut o evoluție destul de dinamică, pentru că în fiecare an, practic, apăreau impedimente foarte diverse ca persoanele să nu poată să meargă să-și prelucreze terenurile sale. Vedem aici în spate un șanț care a fost artificial creat de către reprezentanții administrației separatiste pentru ca tehnica agricolă să nu poată să meargă pe traseu unde sunt terenurile care aparțin locuitorilor din Doroțcaia.
În fața acestui șans și a altor piedici, agricultorii din cele 7 state spun că nu se vor da bătuți și vor continua să lupte pentru dreptul lor, inclusiv prin intermediul protestelor, dacă Tiraspolul și Chișinăul nu vor reuși să găsească o soluție, una ce le-ar permite țăranilor să răstoarne brazdele fără să întrerupă nimeni.
Material realizat de Mihaela Gherasim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.